Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 21 юли 2012 година. Аз съм Илияна Бановска и продължаваме нататък със следващия събеседник. На телефона е господин Найден Зеленогорски, член на Националния съвет на движение България на гражданите, и ще говорим по темите. България на къде след съкрушителния 5-годишен доклад за България от Европейската комисия по механизма за сътрудничество и оценка, след убийствения атентат в Бургас, преди вота на недоверие, петия поред и втория по тематика за провала на правителството в областта на правосъдието и вътрешните работи, и една година преди парламентарните избори. Добър ден, господин Зеленогорски.
Добър ден.
Набелязах темите за разговора. Вие, нека да напомним на нашите слушатели, че следи много желан политик и преминахте от Съюза на демократичните сили от ръководна позиция. Преди това отново на ръководна позиция в политическа партия Движение България на гражданите. Няма да ви питам защо сте го направили, може би вие ще го кажете в хода на анализа на темите, които зададох. Кажете ни какво ще се случи през тази една година през призмата на политиката на България на гражданите преди парламентарните избори?
Ами това, което бих искал да кажа, е, че предстои наистина една много тежка година за България, защото докладът на Европейската комисия беше и е доста тежък и критичен. Очертава се пред България, се очертават доста сериозни проблеми, свързани с поддържането на финансите в България, във връзка с проблемите в икономиката. В края на краищата всички сме наясно, че икономиката е застинала и, за съжаление, не се развива, очакваният растеж не се случва. От друга страна, България продължава да е на последно място в Европейския съюз по ниво на доходите. Това в никакъв случай не може да бъде разчетено като позитиви за управляващите и като възможности за надграждане и за развитие за бъдеще, което за мен означава, че е нужна промяна, нужни са нови адекватни решения към финансово-икономическата криза в България. И аз смятам, че България на гражданите, този нов проект, към който се присъединих, защо? Защото аз ратувах за обединение на автентичната десница, за това синята коалиция да бъде продължена, да бъде надградена. За съжаление обаче СДС реши да разтрогне синята коалиция. За мен това е един доста сериозен удар върху десните избиратели, защото разделянето означава поставяне под огромен риск възможността десните избиратели в България да бъдат представени в българския парламент и в голямата политика, и затова аз реших да се присъединя към един нов десен проект, имайки доверие и в госпожа Кунева и в нейните професионални и морални качества, разбира се, и на целия екип от хора, сред които са предимно млади лица, образовани, високо интелигентни хора с необходимия морал. Разбира се, има и няколко човека с по-голям опит, сред които съм аз. И ние смятаме, че ще можем да направим един стабилен отбор от опит и ентусиазъм и да се справим с предизвикателствата.
Така, господин Зеленогорски, конкретно, защото вие наистина сте политик с дълъг опит и като човек, който е бил и в законодателната, и в местната власт, кажете какво може да направите в тази година извън парламент. Ето сега се приемат промени в изборния кодекс, които даже се опитаха да препятстват, дигайки бариерата или ограничавайки правото на председателя, в случая Меглена Кунева, да бъде председател на партия и така нататък. Ще биват заложени много бомбички. Как извън парламента вие ще можете да въздействате? Ето сега предстои вот на недоверие, но вие сте отново извън парламента. Президента Плевнелиев направи, кой знае защо, работа ли му беше на знам, една дискусия за изборния кодекс, но не покани извън парламентарно представени партии, независимо, че лично аз от името на Радио К2 го призовах да направи това.
Вижте, ние ще направим всичко възможно през тази една година. Преди всичко да разговаряме с хората, пряко очи в очи. И това, което мога да кажа, е, че ние постоянно се срещаме с хората, постоянно обсъждаме темите в България, които според нас трябва да получат своите адекватни решения. Разбира се, ще се възползваме и от вашите любезни покани на медиите, за да изразяваме нашите позиции. Така че в рамките на тази една година, надявам се, ясно ще изкристализира нашата идея, идеята на проекта Движение България на гражданите, наистина България да бъде върната на гражданите. Наистина, чрез нас, гражданското общество, неправителствените организации да имат едно по-сериозно влияние върху всичко, което се случва в България. И като говорим за негативния доклад, аз искам да кажа, че ние смятаме, че по отношение на правосъдие и вътрешен ред има много неща, които трябва да бъдат подобрени. Едно от най-важните за нас е да се засили прозрачността, да се създаде един междуведомствен съвет за реформата в областта на правосъдието и вътрешен ред.
Разкажете малко по-прагматично как точно идеята е много хубава. Гражданското общество да бъде контрол върху съдебната система. Разкажете малко по-прагматично как би изглеждало това.
На нас би ни се искало в този междуведомствен съвет, за който говоря, определяща роля да имат неправителствените организации, правозащитните организации, да се намали политическият натиск при правенето на реформа. Все пак, когато говорим за стари нов Висш съдебен съвет, нека да отчетем, че 11 от участниците в него се избират от Народното събрание и в известна степен, въпреки заложените...
Което си истинско критерии, политизиране на тази уж независима съдебна власт.
Въпреки заложените критерии за високи професионални и нравствени качества, няма яснота и ясни и точни дефиниции какво означава високи професионални и нравствени качества. И в общи линии, избирайки се от парламента, става въпрос за квоти, става въпрос за политическа намеса и съвсем логично и съвсем нормално е да се зададат въпросите доколко тази политическа намеса е полезна за правораздаването в България. Аз смятам, че магистратите, неправителствените организации, гражданското общество трябва да имат много по-силна и тежка дума по отношение на реформата, така че един такъв междуведомствен съвет, в който наистина да се допуснат участници на неправителствени организации и правозащитници, ще бъде от голямо значение. Смятам освен това, че трябва да се създаде комисия от групите в Народното събрание на паритетен принцип, която да вземе решението си единодушно, да е длъжна да публикува мотивите си за избора по ясно разписани критерии. Казах, необходими са критерии, за да стане ясно, що са високи професионални и нравствени качества. Необходима е прозрачност, за да може тази група на паритетен принцип в парламента да може да избере наистина хората, които заслужават доверие в този тежък момент за България. Очевидно е, че са необходими много усилия.
Господин Зеленогорски, нека да напомня на нашите слушатели, че вие направихте една много широка дискусия именно с гражданско участие и на правителствени организации тази седмица на тема оценка на реформите в областта на правосъдието и вътрешния ред в България. Това го направихте преди доклада, после излязохте с позиция. Но да ви върна към парламентарните събития, които много скоро ще дойдат след една година. Подозирам, има едно скрито подозрение в обществото. Първо, предричат ви, че ще бъдете третата политическа сила. Второ, има едно скрито подозрение, че вашата партия Движение на България на гражданите ще изземе функциите на балансьор и така, нека да не употребявам неприлична дума, но във ваш интерес ще определите с кого да работите. Ще оборите ли подозрението, че Движение България на гражданите се гласи да си партнира с ГЕРБ за създаването на едно следващо правителство, тъй като се подозира, че ГЕРБ няма да има достатъчно мнозинство?
Аз първо ще отговоря и на част от този въпрос, като няма да
виждам. Нещо не ви чуваме? Ало? Ще ви изберем пак. 93,9 FM. Продължаваме разговора с господин Найден Зеленогорски, провали се връзката. Да напомня, въпросът е, влизате трета политическа сила, ще играете ли балансер в свой интерес и ще направите ли ново правителство в следващия парламент заедно с ГЕРБ?
първо искам да отговоря на част от предния въпрос, на който не успях да отговоря. Става въпрос за промените в изборния кодекс и в закона за политическите партии. Меко казвам, смятам за доста недостойно да се подхожда по този начин, да се прави закон за една партия или закон за Меглена Кунева или закон за Найден Зеленогорски, защото в промените в закона за политическите партии има текстове за поне 6-7 човека от хората, които са в ръководството на партия Движение България на гражданите.
Mm-hmm.
Да се опитваш да отстраниш опонента си и да не го допуснеш до избори, аз мисля, че е контрпродуктивно и съветниците на хората, които са внесли тези промени, трябва ясно да разберат, че хората ясно ще разчетат какво се опитват да направят и ще се случи така, както се случи с господин Симеон Сакскобургготски или с други опити за намеса в тези процеси. Нека да кажа, че ако можем да говорим за пострадал в тази ситуация, вероятно аз съм един от най-пострадалите на госпожа Меглена Кунева в миналите избори. Тя се кандидатира за президент, аз за кмет на Плевен. Знаете, че нашата коалиция не беше допусната до регистрация, ние се явихме от друга партия. За сметка на това ЦИК допусна за регистрация партия с моята фамилия, при положение, че тя е единствена в България и нямат съгласие за това. Тази партия се яви срещу мен. Изобщо случиха се много странни неща. Подменяха се бюлетините по време на гласуването. Тези хора, които бяха членове на СИК от ГЕРБ, се признаха за виновни. Това обаче не промени хода на нещата и изборите в Плевен бяха обявени за легитимни.
И я напомнете така, с колко и малко по-близо до телефона, колко души беше разликата?
Разликата беше 389 да. Гласа, което е 70 стотни
да.
За Плевен и е нищо. Но така или иначе, очевидно е, че и сега има такъв опит, просто партията Движение България на гражданите да не бъде допусната до изборите. Явно някой се страхува от тази партия. Аз лично знам, че в подобен случай рейтинга отива нагоре, а не надолу. И тези, които правят това, се правят много грешно сметката, но това е техен проблем. Що се отнася до бъдещето, ние ясно сме формулирали нашите цели. Първо, Движение България на гражданите е дясна партия и аз не бих се присъединил към този проект, ако той не беше десен. Мисля, че там всички хора сме хора, които имаме дясна визия за това как трябва да върви България напред.
Една скоба само за момент, секундичка, защо ви задавам подличкия въпрос, дали ще направите заедно с ГЕРБ следващото правителство, но членове на Европейска народна партия са ГЕРБ, ДСБ и СДС. Без България на гражданите.
А вижте, България на гражданите още не е регистрирана. Надявам се скоро да бъде регистрирана. Надявам се да се представим отлично на предстоящите парламентарни избори и тогава ще разсъждаваме и върху въпрос дали да направим постъпки за присъединяване към голямо европейско семейство. Ние още не сме обсъждали тази тема. Това, което мога да кажа обаче, че ние си поставяме за цел първото място и ще се борим за първото място и за възможно най-висок резултат. Аз съм от хората, които винаги си поставят високи цели. Радвам се, че и в партията си поставяме високи цели. Последните проучвания ни дават надеждата, че нещата се развиват в изключително благоприятна посока. Има огромен интерес към новия проект. Интерес от много млади хора, от предприемчиви хора, хора в областта на образованието, здравеопазването. Наистина ние ще разчитаме на този потенциал, който според нас ще даде шанс да се създаде една група от хора, да се създаде.
Извинете ме за въпроса.
Да,
ще имате ли 121 народни представители, като ще сте първи?
Ние ще се бориме за това. А вече, когато...
Ама дали е постижимо, реалистично? Питам ви сериозно.
Сериозно всичко е реалистично, защото никой не би могъл да пророкува какво ще се случи през останалата една година до следващите парламентарни.
Значи вие ще се борите за 121 народни представители в 42-то народно събрание, така ли?
Ние си поставяме такава цел.
Да, няма лошо, питам.
Когато приключат парламентарните избори, когато е ясно кой как се е представил в българския парламент, тогава вече стоят въпросите за консултации, за идеи, дали ще бъдем част от мнозинство, дали ще бъдем част от малцинство. На този етап ние не обсъждаме по никакъв начин
въпроси. И да, да, ма все пак няма начин да нямате разумни и аргументирани политически симпатии и политически непоносимости. С ГЕРБ можете ли да правите нещо заедно?
Аз ви казах, тази тема ще бъде обсъждана веднага след парламентарните избори. Това, което мога да кажа със сигурност, е, че проектът е десен и мисля, че това значи много. Но всички са наясно, че ние имаме нашите критики и към управляващите, и към опозицията. И от съществено значение за нас е какво ще се случи през следващата една година до парламентарните избори, защото, както се казва, на дълъг път се тръгва с приятели, за да си сигурен, че това наистина са приятели, трябва да се обосновеш с аргументи и през тази една година надявам се, че тези... ще получим нужните аргументи.
Тези три години на ГЕРБ не ви ли показват приятели ли са ви в икономиката, приятели ли са ви в правосъдието, приятели ли са ви в вътрешните работи, приятели ли са ви в законодателната дейност?
Вижте, тези удари под кръста и тези удари в глезените по отношение на изборния кодекс и на закона за политическите партии не ни дават много аргументи да разберем кои са ни приятелите. Ще го кажа така най-дипломатично и най-меко. Има една година напред. Надявам се, че ще стане ясно кои са приятелите, с които можем да тръгнем на дълъг път, ако се наложи. Но аз повтарям и потретвам, ние ще се борим за първото място и независимо дали ще успеем или не, няма по никакъв начин да снижаваме целите си на този етап.
Това ви го пожелавам с най-искрено чувство да е постижимо, защото трябва да се озонира политическата среда, но пак ви казвам, основното подозрение е, че се сменят лицата, но не се сменят принципите в политиката и вие го знаете добре, сам споменахте и случая с себе си, като последните избори в Плевен за кмет. Какво очаквате, че ще успеете да направите по отношение на малкия и средния бизнес и правосъдието и вътрешните работи в България, отново от трибуната на извън парламентарна партия, която обаче, както подчертавате вие, заети хора вътре, интелигентни хора и продуктивни хора има?
Когато говоря за правосъдие и вътрешен ред, няма как да не кажа една от констатациите на Европейската комисия, че в България 12 криминални групировки управляват 1 милиард 800 милиона евро годишно. Това са 3 милиарда и половина. За да разберем много или малко са 3 милиарда и половина годишно оборот на тези криминални групировки, както се изразяват в Европейската комисия.
По-близко до телефона.
Ще кажа, че бюджета на Плевен е около 70 милиона, така че сама преценете къде са 70 милиона и къде са 3 милиарда и 500 милиона. Очевидно е, че има много тежък проблем там. Но проблема не е само с тези групировки и с организираната престъпност. Има един друг проблем, на който не се обръща внимание достатъчно, а то е проблема с битовата престъпност и с осигуряване на сигурността на хората, които живеят в малките населени места. Там ситуацията е много тежка. Има множество малки населени места, в които буквално всеки месец се влиза поведнъж във всяка къща. Кражбите са невъобразими, хората не смеят да заспят, защото не знаят дали ще се събудят. Въпросът е, че аз не чух ясен отговор какво се прави в тази посока и не разбрах през тези три години защо не се инвестираха пари за допълнителни полицаи в средните и малките населени места на България за сметка на средства, които се използват доста неефективно в други посоки, като например подслушване и така нататък и така нататък. Така че, когато говорим за сигурност, нека да разберем, че и сигурността на гражданите в малките населени места трябва да бъде гарантирана, така както и в големия град, където очевидно нещата стоят малко по-добре.
И като ви слушам,
да. Що се отнася до икономиката, тази седмица ние обсъдихме нашата икономическа програма. Уверявам ви, че тя е изключително добра и че това, което искаме да направим е да дадем шанс на бизнеса да се развива, да дадем възможност на инвеститорите и български и чуждестранни да стъпат в България, защото срива на инвестициите в България е очевиден и въпреки, че тази година има малък подем, още сме далече от нивата, които бяха постигани преди кризата, а инвестициите означават нови работни места. Икономиката, за съжаление, е застинала, за съжаление, бизнес климата се влошава и това не носи добри новини за България. Тогава не трябва да се изненадваме, защо сме на последно място по доходи. Заедно с това, естествено, ние трябва да отговорим и на въпроса и в нашата икономическа програма ще отговорим какво предлагаме по отношение на доходите в България. Ние ще предложим увеличение на доходите в България на базата на икономическия растеж в България, на базата на реформите в бюджетната сфера. И аз мятам, че това е крайно необходима стъпка в момента.
И господин Зеленогорски, накрая един въпрос, тъй като и вашият лидер Меглена Кунева и вие, пък и вашите колеги от ръководството на партията, сте изключително конкретни, подчертавам го много специално, и може би точно необходимо остри в оценките си на това правителство. Предстои вот на недоверие тази седмица, която идва. Ако вие бяхте в парламента, България на гражданите щеше ли да подкрепи този вот на недоверие?
Вижте, за мен този вот на недоверие и за нас е предизвестен. Резултатът е ясен. За мен повече това ще бъде един политически театър, за да може опозиционната българска социалистическа партия да заздрави своята позиция, да се опита на базата на този вот да направи позитивна стъпка по отношение на повишаване на рейтинга си. Аз не очаквам, че ще се случи нещо, кой знае какво. Очевидно е, че вотът няма да мине. Очевидно е, че истинския вот за това правителство ще бъде на следващите парламентарни избори, когато и да са те. И тогава хората ще кажат ясно дали това правителство и това управление има...
Не, това е ясно. Не ми се измъквайте. Отговорете ми, бихте ли подкрепили този вот на недоверие? Ако бихте били, съгласни ли сте с мотивите?
Вижте, ние в момента не сме в парламента. Дали сме съгласни, с мотивите? Ами, всички...
Вие сте го казали.
Какъв е доклада на Европейската комисия? Очевидно е, че проблемите са големи. Само, че така или иначе, аз ви казвам, от този вот няма да проистече нищо. Просто това ще бъде един политически театър, от който няма да се, да се стигне до какъвто и да е резултат. Ние не участваме в това. Ние не сме и представени в българския парламент. Знаете каква е тезата на партия Движение България на гражданите за политическия картел и за това, че за съжаление понякога тези политически сили, които иначе в ярка конфронтация си подават ръка и по определени законопроекти, в някои случаи лобистки, в някои случаи защитавайки каузата на един или друг бизнес в България, се получават едни такива малко смешни ситуации, при които за да мине един закон трябва да има еди колко си мнозинство в парламента, а за да се случи това мнозинство, опозицията пък напуска залата. Всичко това се вижда от хората. Така че, така както се говори за конфронтация, така много често те си подават ръка.
Да, така е. Добре, изключително много ви благодаря за това интервю и ще следим какво се случва извън парламента в лицето на политическа партия Движение България на гражданите. Желая ви приятен ден, господин Зеленогорски.
Благодаря ви, успех и здраве.
Благодаря ви на вас. Разговарахме с Найден Зеленогорски от политическа партия Движение България на гражданите по темите. България на къде? След съкрушителния 5-годишен доклад за България на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и оценка, след убийствения атентат в Бургас, преди вота на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов за провала на правителството в областта на правосъдието и вътрешните работи, внесен от 74 депутата от БСП, ДПС и независими народни представители и една година пред парламентарните избори. Направихме новина. Господин Зеленогорски съобщи, че България на гражданите ще се бори за 121 народни представители в 42-я парламент на България.